Liefdes, ons is by Jakobus 1. Ons teksgedeelte vir vanavond is vers 19 tot 27. Ons gaan twee gedeeltes saam met dit lees ter agtergrond. Die eerste gedeelte is uit die Matteus Evangelie. Ons gaan daar die laaste paar verse lees. Die laaste paar verse van die bergrede. Waarvan op vers 24, die tweede gedeelte wat ons dan gaan lees is uit Johannes 8. Die Evangelie van Johannes, daar gaan ons vanaf vers 32 tot 36 lees, en dan gaan ons aan ons tekstgedeelte daar in Jakobus 1. Eerste dan ons Here Jesus se woorde aan die einde van sy bergrede, alles wat hy nou onderrig het en geleer het aangaande sy woord en die wet en die wil wat hy vir sy disippels het, dan hoor ons daar vers 24: elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woord beëindig het, was die skare verslaan met sy leer, want hy het geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes. Dan, ons tweede gedeelte is Johannes 8, en daar gaan ons lees vanaf vers 32 tot vers 36. Het gaan in die besonder oor vers 32 en 36. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hulle antwoord hom: ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê jy dan julle sal vry word? Jesus antwoord hulle: voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. En dan braai ons na ons tekstgedeelte, Jakobus. Jakobus hoofstuk 1, ons tekstgedeelte is vers 19 tot 27, en ons gaan lees vanaf ons vorige gedeelte, en ons gaan luister daar vanaf vers 13, die Here se woord. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Maar, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, maak dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moet nie dwaal nie, my geliefde broeders, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Sodan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want, as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, idee soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige gehoorder is nie, maar 'n dader van die wet, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van hierdie wêreld. Tot daar dan ons skrifgedeelte. Liefde diensknegte van die Here wat in die verstrooiing is, die Vader van ligte skenk en werk die wedergeboorte in ons op grond van die genade in Jesus Christus alleen. En dit alleen is ons hoop en redding teen die sondige begeertes en versoekinge wat ons na die dood en die ewige dood wil lei. Dit het ons die vorige keer geleer daar in vers 13 tot 18. En Jakobus het dit baie sterk beklemtoon daar in vers 16, dat ons nie moet dwaal oor hierdie fundamentele waarheid nie. Ja, ons kan nie onsself red nie. Ons kan onsself nie red van enige versoekinge wat oor ons pad kom nie. Ons kan nie onsself red van enige sondige begeertes wat uit ons harte opkom. Dit is die Vader van ligte wat dit alleen kan doen. Ja, die eerste gedeelte van Jakobus 1 het ons gehoor, die Here kom natuurlik en hy beproef sy kinders, hy toets hulle, maar altyd in goede. Hy versoek ons nooit nie. Hy versoek ons, hy wil ons nie vernietig nie, hy wil ons nie lei in die sonde nie. Dit is hy alleen wat red van die sonde en die dood. En hoe het hy dit gedoen? Hoe doen hy dit? Vers 18 het dit vir ons gewys. Deur die woord van die waarheid, deur die woord van die Here, dan in die besonder die evangelie van ons Here Jesus Christus alleen. En nou gaan Jakobus deur die Gees verder om vir ons nou te wys dat nie net ons redding nie, daai eenmalige wedergeboorte wat dan as produk het die redding nie, maar ook ons heilig maak, ons groei in die geloof. Dit wat ons gehoor het daar in vers 4 en 5 of vers 3 en 4, dat ons moet kom tot die volmaakte mens, menende dat ons volwasse moet word in die geloof, dat ons die beeld van Christus toon, dat ook daarin is die woord van die waarheid sentraal. Hierdie woord van die waarheid wat Jakobus in ons teksgedeelte ook noem, vers 21, die ingeplante woord, vers 25, die volmaakte wet van die vryheid. En juist daarom vanavond is ons tema vanuit ons teksgedeelte, Jakobus 1, vers 19 tot 27, is ons teksgedeelte, is ons tema ware godsdienst is om 'n hoorder, ontvanger en dader van die woord te wees. Ware godsdienst is om 'n hoorder, ontvanger en dader van die woord te wees. Ons kan let op vier sake. Eerstens vers 19 en 20, ware godsdienst is om 'n hoorder van die woord te wees. Tweedens, ware godsdienst is om 'n ontvanger van die woord te wees, vers 21. Derdens, ware godsdienst is om 'n dader van die woord te wees, vers 22 tot 25. En dan laastens, wat dan juist oorgaan na die hoofstukke wat volg, kan ons laastens in die vierde plek sien hoe hierdie ware godsdienst homself openbaar. Hoe sien ons dit in die alledaagse lewenspraktyk? Dit is vers 26 en 27. Eerstens dan, ware godsdienst is om 'n hoorder van die woord te wees. Hier is die eerste kenmerk wat Jakobus vir ons hier aantoon, hoe gelowige se lewe dan lyk. En wat is dit? Dit is, ons moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te wees. Waarna verwys hierdie woord in vers 19 van Jakobus? Is dit nou net 'n skielike algemene wysheid wat Jakobus hier tussenin plaas? Nee, geliefdes, ons moet juist kyk waarna verwys hy in die konteks. Vers 19 begin met die woorde so dan, wat wys dus op grond van dit wat ek vooraf gesê het, dit wat nou geleer is, daarom moet jy gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te wees. En as mens dan nou terugkyk in die konteks, dan sien ons daar in vers 13 die aanklag wat begin het. Laat niemand as hy in versoeking kom sê. En dan volg die hele gedagte lyn wat ons laas keer gehoor het, dat mense gesê het, maar dis die Here wat my eintlik in hierdie versoekinge dan gelei het. Is dit nie eintlik die Here wat my laat sondig het nie? Soek die oorsaak van hulle sonde nie by hulle self nie, maar by die beproewinge, die versoekinge wat oor hulle lewenspad gekom het. En dan kom Jakobus nou hier in vers 19 en hy sê, wees stadig, stadig wat jy sê oor God. Wees gou om eers te hoor wat die woord van die waarheid sê oor beproewinge en versoekinge in hierdie lewenspad van jou. Luister eers aandagtig vers 18 na die woord van die waarheid. Moenie te vinnig uitsprake maak oor God se rol in jou swaar kry. Moenie te vinnig verkeerde afleidings maak dat hierdie beproewinge dat die Here nie besig is om jou te straf en hy nie meer 'n liefdevolle God is wat om ontferm oor jou nie. Maar dan ook belangrik juis vers 13 en verder, moet ook nie te gou wees om God die skuld te gee vir daardie eie sonde wat uit jou eie sondige hart gekom het. Die wat jou gelei het om iets verkeerd te doen. Ja, in vers 19 sluit eindelijk dan aan ook by vers 16 as waarskuwing, wees stadig. Moenie te vinnig oordeel nie. Luister eens na die Here. En natuurlik kan ons sê in die konteks van dit wat ons verder hoor in die boek Jakobus en in die res van die skrif, vir al die Spreekerboek, dink aan die Spreekerboek wat so baie sê van die tong en ons gesprekke en ons woorde. En natuurlik is hierdie ook dan 'n algemene wysheid dat ons ook teenoor ons naaste, nie net teenoor die Here wat met my besig is, maar ook teenoor ons naaste, ons ook gou sal wees om te hoor, stadig om te praat, nie te vinnig te oordeel nie, nie te vinnig te antwoord. Die hele Spreekerboek is vol van om die tong in toom te hou. Om maar net een vers vir u voor te hou, Spreuke 10:19, by veelheid van woorde ontbreek die oortredinge nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Want as 'n mens nie gou is om te hoor nie, nie versigtig luister nie, nie stadig is om te praat nie, wat volg? Dan volg die toornigheid, die woede, die bitterheid, omdat dinge nie uitwerk nie, omdat hierdie beproewinge en versoekinge jou begin oorweldig. Dan raak 'n mens toornig daaroor, verbitterd teenoor die Here, maar ook teenoor die naaste. En die einde daarvan is die gevolg 'n lewe wat vers 20 sê dat hierdie toren van 'n man die verbitterheid bewerk nie die geregtigheid voor God. Dit bereik ook nie, die woord wil ook nie sê, dit bereik nie dit wat die Here juist wil hê met ons as gelowiges gebeur, die doel van vers 3 en 4, nie, dat ek kom tot daardie volmaaktheid, daardie volwassenheid in die geloof nie. Die wil van die Here vir ons lewe volgens sy wet nie. Dit werk dit juist teen. 'N hart wat verbitterd is en toornig is, het nie plek waar die woord van die waarheid kan groei en floreer. Nou moet ons versigtig wees, geliefdes, dat hierdie verse ook nie misbruik word nie, want nou sal ons dalk sê, nou gaan ek glad nie meer praat nie, ek gaan niks meer sê nie. Kyk mooi waar daar staan. Daar staan nie om glad nie te praat nie, om glad nie toornig te word nie, daar staan, jy moet stadig wees dan, stadig om toornig te raak, stadig om te praat. So dit beteken, dan moet wel gepraat word, dan moet geoordeel word, maar met kennis en insig en langmoedigheid, ook wat die toornigheid bedoel, daar is ook nie soos 'n regverdige heilige toorn. Ons lees byvoorbeeld in Efesiërs 4 vers 26, waar Paulus ook daar sê, word toornig, maar sondig nie. So dis duidelik dat Jakobus hier verwys na 'n toornigheid wat uit die sondige wil van die mens kom en sy sondige begeertes, dit wat ons gehoor het daar in vers 14 en 15, dit wat ook daar in vers 21 gesê word, die veiligheid, die oorvloed van die boosheid, dit is waar die toornigheid teen God se wet en teen sy wil wat hier afgewys word. Maar daar is ook 'n heilige toorn, 'n regverdige toorn as God se eer vertrap word. Dink maar aan Elia op die berg Karmel, dink aan Paulus by die Areopagus, as hy die afgoderry sien, waar die heilige toren waarvoor daar plek is. Ja, heilige toren, geliefdes, dalk ook oor die sonde en die vernietigende werk wat het dalk in my lewe het, dat ek daar oor toornig raak, in plaas van die Here se beproewinge, dat ek teenoor dit toornig word. So die eerste kenmerk van ware godsdienst, geliefdes, kind van God wees, is iemand wat luister na God se woord, na die woord van die waarheid, en stadig is om die Here se planne met my lewe te veroordeel of te beoordeel. Dit wys op 'n lewe wat nie toornig omgaan met die omstandighede van die lewe. Tweedens sien ons dat die ware godsdienst is om ontvanger van die Here se woord te wees. Vers 21. Die tweede kenmerk wys op die ingeplante woord wat ontvang moet word. En die betekenis hier is dat dit eintlik hoe langer hoe meer ontvang moet word in my lewe. Maar die woord die ontvang wys op 'n gesindheid van ek verwelkom die woord, ek gryp na die woord, ek soek na die woord, ek honger na die woord. Want daar die ingeplante woord is in staat, sê vers 21, om my siel, julle siele te red. Daar die siele red daar in vers 21, wys nie in die besonder op die wedergebore, op die eenmalige redding nie, maar dit wys juist op die uitwerking van daardie wedergeboorte, dit wys op die deurwerking van die wedergeboorte, hoe langer hoe meer in my lewe. Die woord siel verwys nie net na die geestelike aspek nie, maar in die konteks sal ons dit nou sien, dit verwys na my totale lewe. Die woord siel word gebruik om die hele menswees te beskryf, of wat geestelik of fisies, gedagtes, my hande werk, alles te bepaal, dit is wat bedoel word met my siel te red, my hele lewe word verander. Ja, in vers in die vorige deel van vers 14 en 15 het ons gehoor van die sondeval is die sonde in ons natuurlike mens ingewortel gewees, ingeplant gewees en die enigste antwoord is die wedergeboorte, die evangelie van Christus en as dit plaasvind is daar 'n harts oorplanting wat plaasvind want nou word die woord van die lewe in die wese van my lewe ingeplant en dit beteken verandering, verandering hoe langer hoe meer in my lewe. En nou sê Jakobus vir die gelowiges, daar's twee dinge wat jy moet doen, daar's twee dinge wat jy vereistes wat jy heeltyd moet navolg, moet nastrewe. En hy gee dit in opdragvorm daar. Vers 21. Die negatiewe kant doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van die bose. Daardie woordjie afstand wys soos as jy vuil klere aan dan moet jy dit uittrek, jy moet daai vuil klere van jou wegkom. Dis ons afstand moet doen van alles wat teen God se gebod is, alles wat onrein is en verkeerd is. Dit is ook die deel van 'n land wat vol klippe en onkruid is. Wat doen die boer? Hy kom nie daar en gooi sy saad daar tussenin en hoop maar alles sal mooi groei nie. Wat doen hy? Ek vat al daai klippe daar weg, ek trek al die onkruid uit. So hier sluit dit aan by Psalm 1. Hierdie gedagte by Psalm 1, voordat 'n mens by vers 2 uitkom, by die wet van die Here, hoor ons eers dat jy moenie in die weg van die sondaar staan nie. Die beruiming wat sê, welgelukzalig, hy wat op die spoor nie van waar sondaar klop, wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotgrond in die oog is, waar spotter voor het spot met al wat oog is. Daarvan, daar die levenswijze, daar die denkwereld, daar die besmetting, daar die boosheid moet afstand gedoen word, geweet is. En is baie in sy geving, hy skryf hier vir gelowiges, ne? Daar die woorde van, wat hy juist vir ons sê, vir my sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, sny alle gedagtes van perfectionisme in hierdie lewe af, die gedagte, nou is ek wedergebore, nou sonder ek glad nie meer nie, alles sal nou net goed gaan, nee, daar is 'n voortdurende stryd, onthou wat glo ons as gereformeerd is, wat ons glo die skrif leer, dat ons verlos is, deur Christus se bloed, van die slaperny aan die sonde, die verdoemenis van die sonde, maar ons is nie in hierdie lewe tot die laaste asem wat ons uitgeblaas is, is ons nie bevry van die teenwoordigheid en die oorblyfsels en die versoeking van die sonde. So dis daar die werklikheid wat hier ook vir Jakobus vir ons gee. Maar dan nie net die negatiewe kant nie, dan sê hy die tweede gedeelte van vers 21 en ontvang dan met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ja, lê al wat verkeerd is, maar neem ook op. Verwelkom die woord in julle lewe, dat die lig, dat die Vader van ligte se woord wat die lig is in julle lewens inskyn. En daarom is dit 'n totaal vreemde ding dat 'n mens sê, maar 'n ouderling of 'n predikant of 'n vriend of 'n medegelowige moenie met die woord na my toe kom nie. Moenie my kom vermaan. Dit is presies wat hier vir ons gesê word. Die gesindheid van die ware godsdienst en van ware gelowiges is juist, bring die woord, laat dit op my lewe skyn. Kom vermaan my juist. Kom wys my op die regte pad. Dink aan die gebed van Dawid, Psalm 19, dat hy van die Here dit vra. Psalm 139, ondersoek my hand. Bring die woord dat dit kan wys of daar nog 'n verkeerde weg by my is. Daarom met sagmoedigheid ontvang die ware gelowige die die ware beoefenaars van godsdienst, verwelkom die woord in sy lewe. Jesaja 66 vers 2, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat lewe vir my toe. Is dit kenmerking van ons lewensgeliefdes? Ek kan weer eens uitskryf hierdie brief, Jakobus, die sendingbrief nie, dit is vir gelowiges wat reeds in Christus is, juist om hulle heilig maken, dat het verder moet gaan. Verwelkom ek die woord, verwelkom ek die vermaning van medegelowiges. En dan die derde kenmerk, ware godsdienst is om 'n dader van die woord te wees, vers 22 en 25. Hier kom Jakobus eindelijk by die wese van sy brief, wat op grond van alles wat hy tot hier geleer het, hy het eindelijk begin saamvat, en nou dien dit ook as fondament, eindelijk vers 22 tot 27, dien dan as fondament, wat in die res van die hoofstukke gaan volg in Jakobus se brief. As ons dan sê ons in die woord waarlik gehoor, dat ons die woord waarlik ontvang het, dan moet dit, dit kan nie anders, as om oor te gaan in dade, dade van dankbaarheid, van gehoorsaamheid, hoe langer hoe meer aan Godse woord. As ons bloot die woord van die Here net hoor, maar dit gaan nie oor in dade in my lewe nie, dan sê Jakobus, dan bedrieg ons onsself, dan lieg ons vir onsself. En hy verduidelik het juist deur 'n beeld te gebruik, daar in vers 23 en 24. Hy sê dit is soos iemand wat in die spieël kyk, en die gedagte daar is nie dat hy baie keer sê, mense, hy kyk iets vinnig daar in en dan gaat hy weer weg, en dit is nou die doodstap. Maar nee, die woord daar so in die spieël kyk, die taalkonstruksie daar is, dit is iets, jy kyk die heel tyd, en toe ek nou dit bestudeer het, dink ek, maar ons hou ons daarvan, as mense om heel tyd van onsself in die spieël te kyk en so. So dit is aandagtig ondersoekend te kyk, maar die oomblik, nadat jy dit raak gesien het, en jy loop weg, vergeet jy hoe jy lyk. Wat wil Jakobus hier sê? Hy sê daar die spieël is die woord van die waarheid, die spieël is die ingeplante woord, die spieël is die volmaakte wet van die vryheid. En wat sê daar die spieël vir ons? Natuurlik, daar die spieël sê vir ons alles wat in die Bybel staan, maar net in die konteks sê daar die spieël, jy is van nature 'n sondaar gewees. Dis jou sondige begeerlikhede wat jou laat sondig, nie die Here nie. Daar die spieël sê, maar daar is verlossing en redding deur wedergeboorte in Christus alleen. Daar die spieël sê, my ore verander nou. Daar die spieël sê, my woorde verander nou. Daar die spieël sê, daarom doen ek afstand van ongeregtigheid. Maar as ek dit dan nie doen nie, dan is ek soos daardie man wat vergeet het wat ek in die spieël moet sien. Ja, party sal ook sê, dit is dan juist die gedagte, jy sien in daardie spieël, hoe fyn jou gesig is, en dat jy die water van die evangelie wat jou reinig nodig het, en dan draai man net om in die loop weg. Jy was nie en reinig jouself. En dan bedrieg jy jouself. Jy bedrieg jouself as jou lewe nie verander, hoe langer hoe meer na die eise van God se woord. En daarteenoor vers 25 wys hy juist hoe lyk die dader van God se woord. Hy wat werklik die woord gehoor het, is een wat, ek sê vers 5, toe na diep insien, dit is die gedagte van Psalm 1 vers 2, maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nacht weer in gedagtenis bring. Dit beteken heel konkreet, dat ek dink oor, daar die woord wat ek hoor, daar die preek wat ek hoor, daar die woord wat ek vanoggend gelees het, daar die huisgodsdienst wat ek gedoen het, Hoe verander dit nou my verhoudings, my huwelik? Hoe verander dit alles wat ek doen, my geld, my ontspanning, alles waarmee ek besig is? Hoe verander dit? Hoe bepaal dit my lewe? En as ek so 'n dader van die woord word, en dit nie vergeet wat ek nou gehoor en gelees het nie, dan is ek gelukkig. Daardie woord gelukkig wys eintlik op welgeluk, salig, geseën. Ek is 'n geseënde. Hoe langer hoe meer ek gehoorsaam aan God se woord begin lewe. Kyk mooi geliefdes. Dit is nie vir ons isoleer. Nou doen ons maar net nie. Nee. Hy het dan gesê daar in vers 19. Ons moet gou wees. Ons moet gou wees. Om te hoor. So dan moet gehoor wees. Die woord moet verstaan word. En dan lei dit. Dit kan nie anders as om te lei tot daarin. Die ingeplante woord kan nie anders as vrug dra nie. Hoor hoe pragtig stel ons katekismus dit? Vraag 64, maar maak hierdie leer, die leer van redding uit genade alleen deur die geloof alleen sonder enige verdienste, enige werke, maak dit die mens onverskillig en roekeloos, dan is die antwoord so pragtig nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring. Daardie ingeplante woord geliefdes van vers 21, die wedergeboorte, Christus, dit kan nie anders as om vrug te dra nie. As dit nie vrug dra nie, dan moet die vraag gevra word: is ek kind van God? Lyk my 'n vraag wat baie keer in gereformeerde kringe bang is om gevra te word. Baie keer hamer ons daar by mense net dood. Ek het al baie keer die fout gemaak in my bediening. Mense kom vir jare of vir baie tydperke in die kerk en dan gaan nie maar net na hulle en jy sê, hoekom kom jy in die kerk en jy kom kerk toe? Daar moet 'n belangrike vraag gevra word. Het jy Christus? Is Christus ingeplant in die wese van jou lewe? Bepaal hy alles van jou lewe? Dit is presies wat ons Here Jesus geleer het. Daar vir ons ook in Matteus 7. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, stop en daar en doen. Dit is die verstandige man. Dit is die ware godsdienst. Dit is die gelowige. Maak vers 26, hy wat maar net die woorde hoor en dit vergeet wat die spieël vir hom gesê het, vergeet wat die prediker gebring het, vergeet wat sy woord gelees is, hy is die dwaase man, dis die ongelowige man. So geliefdes, die Christelike geloof is 'n praktiese godsdienst. Hoor mooi, ek sê nie pragmaties nie, maar is prakties, dis konkreet. Dit kan nie anders as oorgaan in daden. Dit is hoor en doen. Dalk nog beter gestel, omdat ek gehoor het, daarom doen ek hoe langer hoe meer. En dan het laastens geliefdes, en dit gaan ons nou in die toekoms sien, die ware godsdienst gaan oor in die lewenspraktyk en Jakobus wys dit vir ons daar in vers 26, in 27 teenoor vers 21 se valse godsdienst wat hom bly in die veiligheid, bly in die boosheid, bly in die sonde staan die reine en onbesmette, die toegewyde geloof aan die Here, die ware aanbidding van die Here. En hy wys daar, verklaardes wys mooi daarop in vers 26 en 27 is 'n klein inhoudsopgawe van wat gaan volg in die volgende drie hoofstukke. Die eerste konkrete kenmerk van die ware geloof, van diensknegt van die Here wees, is hoe jy met jou tong omgaan. Dit seker die gevaarlikste ding op aarde. Hoe jy praat, wat saak. En kyk wat, daar gaan ons, hoofstuk 3, die beheersing van die tong, daar gaan dit in detail behandel word. Die eerste deel van vers 27 wat sê, die ware godsdienst word ook geopenbaar, hoe ek met my naaste omgaan. Medegelowig is, dan het die besonder die wees en die wede weer, daarmee wil hy nie net sê, net teenoor hulle nie, maar hulle word aangewys, juist omdat hulle mense is, wat in nood is, mense wat hulp nodig het, mense wat eensaam is, mense wat versterking nodig het. Die Christelike geloof moet uitreik na sulke mense. En in hoofstuk 2 veral gaan daaraan aandag gegee word. En dan die laaste kenmerk daar, die ware geloof, die ware godsdienst behels vir 'n eie lewe toegewy aan die Here, dat ek vlekloos, rein en onberispelik sal staan midde hierdie wêreld, afgesonder vir die Here. En kyk na hoofstuk 4, daar gaan daaraan aandag gegee word. En daarom gaan ons daarby aansluit in die toekoms. Ek vernaam vir ek eindig geliefdes deur die volgende vraag te vra. Wie is hy wat die ware godsdienst volkome kan beoefen? In die woorde van Psalm 1, wie is daar die man wat kan sê, in alles wat ek doen, is ek gelukkig. Alles wat ek doen, voer ek voorspoedig uit. En wens ek kan vanavond hier voor u staan, en in my gewete vir u sê, ek is daar die man. Maar ek is nie. Ek is nie. En as jy sê dat jy dalk daar die man is, of vrou, dan het jy dalk nog nie diep genoeg in die spieël gekyk. Van ken ons sondigheid en ons gebrokenheid nie na waar. Nee, daar was, daar is maar net een, wat volkome woorde volkome ontvange en volkome dade van God se volmaakte wet was. En dit is ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat aarde toe gekom het om juis te kom doen wat ek en u nie kon doen en selfs as kinders van die Here nie volmaak kan doen nie. Hy het juis die wet volkome kom om onderhou. Die geregtigheid van vers 20 bewerk vir ons. Maar nou belangrik, geliefdes, belangrik, kyk wat sê vers 25. Hy het juist die volmaakte wet van die vryheid volbring. Wat beteken dit? In wese beteken dit twee dinge. Die een is, Godse wet is volkome en bring vryheid. Hoekom? Want dit getuig van Godse karakter. En as ek in lyn met Godse karakter, met ander woorde sy wet lewe, aan die vereistes voldoen, dan is ek vry. Dan is daar vir my mens wees, my siel wees, vrede. Maar ons kon dit juist nie doen nie. Ek kry dit nie reg nie, geliefdes, om volmaak te luister, om altyd stadig te praat en om nooit toornig te word nie, en altyd alle boosheid te verwyder, en daar die stryd en worsteling is daar, en daarom is ons troos dat Christus het daar die vryheid vir ons kom bewerkstellig. Dit is wat hy vir ons daar sê in Johannes 8 vers 32 en 36. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Vers 36, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jesus Christus is die welgelukzalige man in en vir ons. Sodat, dit is belangrijk, sodat ons nou kan word, hoe langer meer, daardie hoorders, daardie ontvangers, daardie daders van sy. Galasiërs 3 vers 24 wat ook sê, dat die wet was dus ons terugmeester na Christus. Daarom moet ons ons verdiep in die woord, daarom moet ons ons verdiep in die wet van die Here. Want dit bring ons na Christus, dit gee ons vryheid, hoe langer hoe meer in ons lewe. Mag die Here geliefdes ons ook daarmee help. Daarom in die lewe konkreet maak tyd om die Here se woord te hoor, om na die spieël te kyk elke dag, persoonlik saam met my gesin, saam met medegelowiges, maak tyd sodat ook van ons lewens dit waar kan wees wat vers 25 sê, dat ek nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, dat ons welgelukzalig kan wees in alles wat ons doen. Mag ons Here ons daarin help. Amen. Kom ons bid saam.